Intervju Radija Študent.
Zvok vsak dana. Ta teden lahko v preddverju odra pod zvezdami Ljubljanskega lutkovnega gledališča poskusite zaigrati na kakšen vsakdani predmet. Različni kamni, žice, plastične cevi, avtomobilske trobe, frnikule in podobne reči so tokrat predelani v glasbene inštrumente in sicer v sklopu razstave Zvočni vrt. Vendar pa interakcija z vsakdanjimi in odvrženimi predmeti, ki se odvija v okviru razstave, ni samo zabava, temveč odkriva na novo premišljeno uporabnost navadnih stvari. Kakor to počne Peter Kus, ki je tudi avtor razstave. Ne nazadnje gre za razstavo izvirnih glasbenih instrumentov, ki jih je izdelal. S Petrom Kusom smo spregovorili v tokratnem RKHV intervjuju.
Živjo, Peter Kus.
Živjo.
Si glasbenik?
Ja, pravzaprav tako. V osnovi glasbenik, ampak sem pač v zadnjih letih že veliko drugih stvari počel. Zadnje čase se bolj ukvarjam s gledališčem in tudi režiram svoje avtorske predstave. Hkrati tudi izdelujem glasbila, kar ni čisto glasbeniški, poklic je bolj tak rokodelski. Še morda še kakšne druge stvari, no, komponiram tudi na velik. Pač za svojo predstavljam, včasih sem pa tudi zelo velik za druge.
Odkud ideja, da bi izdeloval inštrumente?
V bistvu je pravzaprav bilo neko naključje čisto na začetku. Enkrat sem bil leta 2003, se mi zdi, v ZDA na enemu izobraževanju, ki je bilo bolj s skladateljevanjem povezano. In sem zdaj slučajno naletel na eno delavnico, ki jo je vodil en ameriški kitarist, sicer Mark Stewart, ki je tudi izdelovalec inštrumentov, tako v prostem času. No in imel delavnico in mi je predstavil pač par osnovnih trikov, kako iz cevi, iz takih predmetov, ki ležejo okoli nas, izdelati glasbilo in z njim pač ustvarjati glasbo. Mark Stewart, nek njujorški kitarist, ki se sicer ukvarja bolj z sodobno resno glasbo, kot se temu reče. No, ko on sicer v prostem času tudi izdeluje glasbila in je imel delavnico. In takrat me je v bistvu to zelo pritegnilo, začelo zanimati, prišel sem domov, začel eksperimentirati tudi sam pač v svoji garaži s temi stvarmi. Izdelal pač par glasbil, potem se pa mislim, da že naslednje leto ali pa čez dve leti dobil idejo, da bi to lahko vključil tudi v svoje gledališke predstave, skratka ta izvirna glasbila, da bi jih nekako uporabil na odru na bolj gledališki, lutkovni način recimo. V tistem času sem namreč že začel ustvarjati pač te svoje avtorske predstave. In tako se je zgodilo. No, prvi nek glasbeni performance, ki je imel naslov Glas. Potem smo nadaljevali še s par drugimi predstavami, Kralj prisluškuje, potem Izgubljeni ton, lansko leto predstavo Gost raja in tako dalje. Skratka, glasbila sem v bistvu večinoma v teh letih izdeloval za svoje gledališke predstave in jih tam uporabljal kot take zvočne rekvizite, kot lutke, kot dele zveneče scenografije. Koncept teh mojih predstav je pač ta, da se nekako držim pravila, da večinoma vse, kar postavim na odr, tudi proizvaja zvok in se potem kot tako, kot zvočilo, uporablja tudi v predstavah. Hkrati s tem delom v gledališču, povezanim pač z izvirnimi inštrumenti, sem pa potem pred par leti dobil idejo tudi, da bi inštrumente začel predstavljati tudi na razstavah. Ta izvorni impuls je bil v tem pač, da je v predstavah, teh klasičnih gledaliških, ta distanca med gledalcem in temu, kar se dogaja na odru, prevelika. Vsaj do zdaj sem se pač tudi jaz držal te klasične pač gledališke konvencije, pa se mogoče v prihodnem tudi ne bom več. No, ampak skratka otroci so se, šlo je v kar precejšnji meri tudi za otroške predstave, so se nabrali po predstavi, kot tudi odrasli, seveda pod odrom, narinali na odr, hoteli vse spobati. No, odločil sem se zaradi tega, zaradi v bistvu bolj praktičnih razlogov, da začnem instrumente začnem predstavljati tudi na razstavah. No, in sem se pač nekako razvil ta koncept interaktivnih glasbenih razstav inštrumentov, kjer pač je moto, dotikajte se vsega. Ja, mi smo jih nekaj po Sloveniji, Ljubljana, Maribor, Celje, v Franciji, v Rancu, zdaj naslednja čez en mesec, dober mesec bo v Avstriji. Ja, no to prej pač v tej zgodbi, kako sem pristopal k tem glasbenim instrumentom, nisem omenil. Namreč imam tudi en orkester izvirnih inštrumentov, se reče, ki je sicer samo duet, no samo dva sva, imamo pa ponavad na odru za cel orkester inštrumentov, tako da jih pač tudi v tem koncertnem kontekstu uporabljava. Ampak jaz se pravzaprav niti pri predstavah, niti pri razstavah ne držim tega, da bi imel v mislih pač gledalca določene starosti. Tako da so v bistvu univerzalne predstave. Mogoče pač ne uporabljam kakšnih zelo težkih, nerazumljivih konceptov, čeprav pravzaprav je tudi neka taka, imajo vse predstave tudi neko konceptualno podstat povezano s filozofijo, sociologijo, spoka, temi zadevami, s katerimi se v bistvu rad ukvarja tudi na tak bolj teoretski način. Ampak na tej površinski plati so pa dojemljive, mogoče zaradi tega, ker so zvoki, ritmi, ta nek svet, ki je bolj neposreden. No.
A nam lahko poveš, katere materiale se uporablja, pa jih, če jih tudi lahko slišamo?
Ja. Zdaj, materiali so, v bistvu se nekako še zmeri držim tega, da uporabljam, da delam glasbo iz predmetov, ki so okoli nas. No. Tudi ta zadnji koncept, ki ga zdaj razvijava s kolegom Andrejem Žibertom, ima naslov koncert se stvari, ne, kjer pač nekim neuporabnim predmetom, ki so pač na videz mrtvi, tako rekoč podariva novo življenje, no, novo uporabnost v kontekstu glasbe. Ne. Je recimo prvi material so jeklina oziroma cvetlitni lončki. Potem les, najprej recimo bambus. Pravzaprav nije ljudske lesi, ne za palisander, ampak les, katerega so običajno sestavljeni videofoni v Evropi, marimbe, ksilofoni in tako dalje.
Litofon torej. In ker se je ta inštrument iz zahodne glasbe izgubil, smo Kusa prosili, da nam kaj več pove o le tem.
Skratka, najpreprostejši litofon lahko naredimo tako, da pač naberamo neke primerne kamne. Jaz sem tele našel na neki plaži pri Umagu in sem hodil po plaži z oglaševalcem v roki in pač izbral tisti tone, ki smo pasali, tako da so približno oglašeni. Ja, to je pa potem naslednja faza, recimo, v razvoju litofona. To je pa litofon, ki je že narejen iz dolomita, iz enega trdega marmorja in ima ta, na klasičen način pač narezane ploščice pravokotnih oblik, ki so pač v bistvu obdelane in natančno oglašene.
že pri kamnih in plaži, kaj pa je ta riba?
Torej, ta riba je v resnici aluminijasta harfa, ki je zgrajena iz aluminijastih cevi, premera, mislim, da 15 mm. Ampak te cevi so vpete v sredini, kar dolge so, točno 2 metra najdaljša. Njihova posebnost pa je ta, da so premazane s kolofonijo. In zato, da je njihova površina malo lepljiva. In ko potem po teh palicah podrgnemo z roko, začnejo te palice pač v bistvu zvoniti. Te živali v zvočnem vrtu imajo pač svoje latinska imena, izmišljena. Ja, zdaj gre, to je pa neko prekalo, ki sem ga pomenoval drevesna harfa. Zgrajena je pa iz nekega starega drevesa, ki je pač dejansko razlo za našo hišo tam na Notranjskem. In ko se je posekalo, sem razmišljal, kaj z njim narediti, no, in med njega sem napel kakšnih 40 kitarska različnih strun, različnih brenkal, godal in tako dalje, jih napel in
drevo oglasil.
Ne, oglašene pa niso.
Okay.
Oglašajo se čist z naključnimi zvoki, zato ker ga je pravzaprav nemogoče natančno oglasiti. Pa drevo je tudi ozvočeno, no, z kontaktnim mikrofonom, sicer bi bilo pretiho. Na teh razstavah, ki jih pač včasih obišče tudi po več tisoč obiskovalcev, od katerih se nekateri pač precej razživijo, ko igrajo inštrumente. In je njihov problem tudi ta, da mora biti narejeni precej robustno, precej premišljeno na ta način, da se preveč med trajnim razstavljanjem pokvarijo. No. In tako da imam veliko krat, ko sem mi na začetku vprašala, da sem glasbenik, pravzaprav postajam nek šlosar, no. Ko se s temi rečmi spopadam. No. Zelo veliko je, na nekaterih inštrumentih je bilo zelo veliko v bistvu komplikacij pri izdelavi, no, sami. Bom poskusil na kratko razložiti, kako je nastal ta zvočni vrt. Kako je nastal zvočni vrt? Eno zveneče mesto, Eufonija, je obstajalo, to gre pa za pravljico. Na to zveneče mesto Eufonija se v bistvu navezujo tudi ene 4 moje prejšnje razstave, ki so imele v bistvu skupni naslov Eufonija. Ne. So se potem vse sukale okoli različne zgodbice. Enkrat je bilo zveneče mesto, enkrat je bil pojoči grad, tako dalje. Ne. No, skratka, v tem pravličnem mestu Eufonija so se vsi ljudje ukvarjali z glasbo, povsem zveneče mesto. Glasba bila pač in zvoki so bili povsod, celo mesto je pač zvenelo, na kar je temu mestu zavladal general Zorb, ki ga nihče ni maral, ki so se mu ljudje uprli, in ker je bil na ljudi jezen, jim je vzel tisto, kar so imeli najrajše, torej prepovedal je v mestu glasbo. In ljudje so razmišljali, kako bi glasbo rešili, in so se po pomoč zatekli k profesorju Berlioju, ki je ta klik malo spominja na profesora Baltazarja. In profesor Berlio je začel reševati mesto. Hkrati je ta njegovo ime Berlio aludira tudi na Berlioza, na francoskega skladatelja, ki se je v bistvu izmislil tam na konc 19. stoletja, mesto, zveneče mesto Eufonija. To je bila neka fantastična pripoved njegova, kjer je v bistvu to mesto Eufonije opisal. Jaz sem pa v bistvu potem ta njegov koncept povzel in ga na različne načine obdeloval.
Za konec naj še povemo, da mesto in glasbo v Zvočnem vrtu rešujejo do 2. februarja. S Petrom Kusom se je pogovorila Iva A. Boras.
Intervju Radija Študent.